Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Klāt ir piekdiena, tādēļ laiks atskatīties uz šīs nedēļas trīs galvenajiem notikumiem Eiropas Savienībā. Ar tiem jūs iepazīstināšu es, Rihards Plūme. Lai gan Brexits jau aiz muguras, tomēr blokā attiecības ar Lielbritāniju joprojām turpina būt dienas kārtībā. Šonadēļ divas Eiropas parlamenta komitejas apstiprināja abu pušu tirdzniecības līgumu. Tikmēr Eiropas komisija nāca klajā ar jaunu stratēģiju organizētās noziedzības apkarošanai. Savukārt nedienu dēļ ar AstraZeneca un Johnson & Johnson izstrādātajām vakcīnām Eiropas komisija lēmusi koncentrēties uz Pfizer un BioNTech izstrādātajām vakcīnām, plānojot iegādāties vēl 1,8 miljārdus devu.
Brexits ir vēsturiska kļūda, bet reizēm politikā ir jāpieņem, ka kļūdas notiek un esošajā situācijā ir jāpanāk labākais iespējamais risinājums. Mēs būtu vēlējušies daudz tuvākas attiecības, tomēr to nevēlējās Lielbritānija. Un tas ir ļoti vienkārši. Ir skaidrs. Vai tu esi iekšā, vai esi ārā. Tu nevari būt abās pusēs vienlaikus. Tādēļ jāsaprot, ka robeža būs, bet jautājums, kā administratīvi un tehniski tā tiks pārvaldīta. Un runājot par abu pušu tirdzniecības līgumu, ir vairāki svarīgi punkti. Un pirmais ir tas, ka viss progress, ko vienošanās ietvaros esam panākuši, var tikt zaudēts, ja Lielbritānija turpinās vienpusēji pārkāpt izstāšanās līgumu un Ziemeļīrijas protokolu.
Tirdzniecības līgums starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju tika parakstīts aizvadītā gada beigās, tomēr to vēl nepieciešams ratificēt. Šonadēļ to paveica divas Eiropas parlamenta komitejas – Tirdzniecības un Ārlietu komiteja. Iepriekš varējāt dzirdēt Eiropas parlamenta ziņotāja Andrejasa Šīdera komentāru pirms balsojuma, kurš iezīmēja galveno šī tirdzniecības līguma problēmu jautājumu. Proti eiroparlamentārieši vēlas izmantot šo tirdzniecības vienošanos, kā rīku, lai panāktu, ka Londona pilda saistības, ko tā ir uzņēmusies izstāšanās līgumā. Un galvenais jautājums ir par preču kustības kontroli starp Ziemeļīriju un pārējo apvienoto karalisti. Eiropas parlaments ar ratifikāciju nesteidzas un pagaidām gan nav zināms, kad notiks galīgais balsojums plenārsēdē. Tas tiek darīts ar nodomu, lai piespiestu Lielbritāniju ievērot savas saistības, ko tā apņēmusies. Brisele apsūdz Londonu, ka tā bez konsultācijām ar bloku pagarinājusi pārejas fāzi svarīgajam protokolam par pārtikas piegādēm Ziemeļīrijai. Londona gan noliegusi, ka būtu pārkāpusi Brexita vienošanās sadaļu, kas regulē tirdzniecību ar Ziemeļīriju. Brisele arī uzsākusi tiesiskas darbības pret Londonu un Lielbritānija līdz māja vidum atbildējušot uz bloka sākto tiesisko procedūru.
Criminal networks are increasingly violent and use more and more violence in Europe to reach their goals.
Noziedzīgie tīkli kļūst arvien vardarbīgāki un izmanto arvien vairāk vardarbības, lai panāktu savus mērķus Eiropā. Un viņu mērķis ir nosaucams vienā vārdā – nauda. Šo naudu noziedznieki izmanto, lai nolīgtu starpniekus un slēpkavas. Un mēs runājam par vismaz 140 miljārdiem eiro gadā. Un šī nauda mums, protams, ir nepieciešama slimnīcām, vakcīnām un atveseļošanas pasākumiem. Organizētā noziedzība grauj mūsu ekonomiku, sabiedrību un likumu varu.
Undermines our economy, our society and the rule of law.
Šādus vārdus Eiropas komisijas iekšlietu komisāre Ilva Juhansone sacīja šonadēļ notikušās preses konferences laikā, kurā Eiropas komisija prezentēja jaunu Eiropas Savienības stratēģiju organizētās noziedzības apkarošanai. Galvenā uzmanība tajā ir veltīta tiesību aizsardzības un tiesu iestāžu sadarbības veicināšanai, cīņai pret organizētās noziedzības struktūrām un augstas prioritātes noziegumiem, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijai un mūsdienīgas reakcijas nodrošināšanai uz tehnoloģiju attīstību. Stratēģija paredz uzlabot sadarbību tiesību aizsardzības jomā un starp tiesu iestādēm, kā arī paplašināt, modernizēt un palielināt finansējumu struktūrai, kas izveidota, lai identificētu prioritārus noziedzības draudus un kopīgiem spēkiem tos arī novērstu.
And I'm happy to say that today we have reached the 100 million vaccinations
Man ir prieks paziņot, ka šodien esam sasnieguši 100 miljonus vakcinēto cilvēku Eiropas Savienībā. Šis ir panākums, ar kuru varam lepoties. No šiem cilvēkiem vairāk nekā ceturdaļa saņēmusi otro vakcīnu, tātad vairāk nekā 27 miljoni eiropieši ir pilnībā vakcinēti. Un tās ir labas ziņas. Bet kā mēs redzējām ar Johnsons un Johnsons paziņojumu, joprojām ir vairāki faktori, kas var izjaukt plānotās vakcīnu piegādes. Tādēļ ir svarīgi rīkoties ātri un pielāgoties, kad vien tas ir iespējams. Un mēs darām visu, ko varam, lai atbalstītu vakcināciju Eiropā, arī palielinot vakcīnu piegādes apjomus tuvāko nedēļu un mēnešu laikā.
Lai gan komisijas prezidente slavēja savakcinēto cilvēku skaitu, norādot, ka vakcinācijas tēmas arī uzņem apgriezienus, nedienas ar Johnson & Johnson vakcīnu atkal radījušas galvas sāpes un bažas par AstraZeneca stāsta atkārtojumu. Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas sacītais šķietami iezīmē brīdi, kurā Eiropa vairs nevēlas paļauties uz vakcīnām, ko izstrādājuši šie ražotāji. Viņa uzsvēra, ka Eiropas komisija pilnībā uzticas tehnoloģijai, kas izmantota Pfizer un kompānijas BioNTech kopīgi izstrādātajā vakcīnā, un šī tehnoloģija atšķiras no tās, kas tiek izmantota divās iepriekš pieminētajās vakcīnās. Tādēļ komisija sākusi sarunas par vēl 1,8 miljārdu Pfizer devu iegādi. Izskanējusi informācija, ka līgumi ar AstraZeneca un Johnson & Johnson netiks pagarināti, tomēr Leyena to neapstiprināja.